Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែមករាឆ្នាំ2025ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកជឹងពូជីនសូមជូនតាមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សហភាពអឺរ៉ុបគាំទ្រការផ្លាស់ប្តូរអំណាចដោយសន្តិវិធីនិងប្រកបដោយបរិយាបន្ននៅសេរីលោក Blinken និងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកូរ៉េខាងត្បូងដែលផ្ដោតលើវិបត្តិនយោបាយនៅទីនោះលោក Biden រៀបរៀងកិច្ចព្រមព្រៀងដាច់ថៃប្រវិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុន
លោកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ៊ុយក្រែនរៀបរៀងការដឹកជញ្ជូនអូស្មានធម្មជាតិរុស្ស៊ីទៅកាន់អឺរ៉ុបបង្កឲ្យឡើងថ្លៃតុលាការក៏ហៅលោករងឈុនឲ្យចូលសវនាការពីបទមិនរៀងចាក់ក្នុងបទមជ្ឈិមនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនគណៈការរបស់គ្រឿងញៀនកាលឡើងនៅឆ្នាំ2024លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចិនពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈសហភាពអឺរ៉ុបគាំទ្រការផ្លាស់ប្តូរអំណាចដោយសន្តិវិធីនិងប្រកបដោយបរិយាបន្ននៅក្នុងប្រទេសសេរីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីការទូតកម្ពុជាបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅពេលដែលមន្ត្រីទាំងពីរនេះបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំថ្មីរបស់សេរីលោកអាម៉េតអាល់សារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោក Jean-Noël Barrot និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់អ្នកស្រី Annalena Baerbock បានស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសេរីដើម្បីពិភាក្សាតាំងនាមឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចកម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលធ្វើឡើងដោយមហាអំណាចប្រចាំប្រទេសចាប់តាំងពីពេលដែលកងកម្លាំងដែលដឹកនាំដោយក្រុមអ៊ីស្លាមបានផ្ដួលរំលំមេដឹកនាំយូអង្វែងលោក Bashar al-Assad នៅសេរីកាលពីខែមុនមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោក Barrot បានសម្ដែងនៅសេចក្តីសង្ឃឹមចំពោះប្រទេសសេរីមួយដែលមានអធិបតេយ្យភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពលោកបានបន្ថែមទៀតថាវាក៏ជាក្តីសង្ឃឹមផងដែរថាបំណងប្រាថ្នារបស់ពលរដ្ឋសេរីទាំងអស់អាចក្លាយជាការពិតក៏ប៉ុន្តែវាជាក្តីសង្ឃឹមមួយដែលងាយប្រេះស្រាំនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់អ្នកស្រី Baerbock បាននិយាយថាអាល្លឺម៉ង់ចង់ជួយប្រទេសសេរីឲ្យក្លាយជាប្រទេសមានសេរីភាពមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសេរីទាំងអស់និងជារដ្ឋដែលដំណើរការមួយដែលមានការត្រួតត្រាទាំងស្រុងលើទឹកដីរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីបាននិយាយទៀតថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជាសញ្ញាដ៏ជាក់ច្បាស់បង្ហាញដល់រដ្ឋាភិបាលសេរីអំពីលទ្ធភាពសម្រាប់ទំនាក់ទំនងថ្មីមួយរវាងសេរីនិងអាល្លឺម៉ង់និងអឺរ៉ុបទាំងមូលនៅក្នុងសារបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ X លោក Barrot បាននិយាយថាទាំងបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់គឺគាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋសេរីគ្រប់ជាតិសាសន៍ចម្រុះទាំងអស់លោកបានបន្ថែមទៀតថាមហាអំណាចអឺរ៉ុបទាំងពីរចង់ជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរអំណាចដោយសន្តិវិធីមួយនៅសេរីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Antony Blinken នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាសប្តាហ៍ក្រោយស្របពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងជាប់ផុងនៅក្នុងភាពចលាចលនយោបាយដោយសារតែប្រធានាធិបតីទម្លាក់ពីតំណែងលោកយុនសុកយុលបានប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនកូរ៉េខាងត្បូងជាសម្ព័ន្ធមិត្តសន្តិសុខដ៏សំខាន់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនេះបានរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិដែលបង្កឡើងដោយការប្រកាសប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹកមិនជោគជ័យរបស់លោកយូនកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូកន្លងទៅនេះលោក Blinken នឹងជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកជូទេយុលនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាលោកទាំងពីរគ្រោងនឹងពិភាក្សាអំពីសម្ព័ន្ធភាពរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិក កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនិងបញ្ហាប្រឈមក្នុងតំបន់និងលើពិភពលោកក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងស៊ើបអង្កេតលើការប្រកាសប្រើច្បាប់អាញាសឹករបស់លោកយុនបានព្យាយាមអនុវត្តដីកាចាប់ខ្លួនការប្រថុយសោកប៉ុន្តែត្រូវបានរុញចេញដោយកងអង្គរក្សប្រធានាធិបតីដីកាចាប់ខ្លួននេះនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី6ខែមករាខាងមុខដែលជាថ្ងៃដែលលោក Blinken គ្រងជួបជាមួយនឹងលោកជូកាលពីខែមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងនិយាយជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីការប្រកាសប្រើច្បាប់អាញាសឹកមិនជោគជ័យរបស់លោកយូនម៉ូទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតវិមានលោក Jake Sullivan បាននិយាយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កូរ៉េខាងត្បូងគឺរឹងមាំនឹងធន់ហើយយើងនឹងបន្តនិយាយជាសាធារណៈនិងប្រឡូកជាលក្ខណៈឯកជនជាមួយសមាភិកគីកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីពង្រឹងសារៈសំខាន់នៃការបន្តទៅមុខនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្រកាសថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាលោកបានរៀបរៀងការលក់ដល់ជំរងចម្រាស់នៅក្រុមហ៊ុនដែកថែបសហរដ្ឋអាមេរិក US Steel របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានតម្លៃ14កណត់សញ្ញា9000លានដុល្លារដល់ក្រុមហ៊ុនដែកថែប Nippon Steel របស់ជប៉ុនដែលបានលើកឡើងពីភាពចាំបាច់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការការពារឧស្សាហកម្មក្នុងប្រទេសលោក Biden បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការទិញនេះនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតដែកថែបដ៏ធំបំផុតមួយរបស់អាមេរិកស្ថិតក្រោមការទូតរបស់បរទេសហើយនឹងធ្វើឲ្យមានហានិភ័យចំពោះសន្តិសុខជាតិរបស់យើងនិងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដ៏សំខាន់របស់យើងហេតុនេះហើយខ្ញុំកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីរារាំងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះការសម្រេចរបស់លោក Biden នេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលមិនដល់3សប្តាហ៍ផងមុនពេលលោកបញ្ចប់អាណត្តិជាប្រធានាធិបតីនឹងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការអស់បន្លាយចំនួននយោបាយតាក់ទិននឹងការប្រជែងគ្នានៃការទៀមទាក្នុងប្រទេសទាំងផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលផ្ដោតជាចម្បងលើការកសាងឡើងវិញនូវមូលដ្ឋានផលិតកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនខែគណៈមិនទាន់ធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយជប៉ុនគេឃើញមានការយល់ស្របដល់កម្រមមួយរបស់គណៈបកទាំងពីរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហានេះដោយប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump និងអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក J.D. Vance ក៏បានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការលក់ក្រុមហ៊ុននេះដែរប្រធានផ្នែកសុខភាពសាធារណៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Vivek Murthy បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាគ្រឿងស្រវឹងគួរមានបិទស្លាកព្រមានអ្នកផឹកអំពីហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកដោយលោកបានកត់សម្គាល់ថាការផឹកគ្រឿងស្រវឹងបង្កើនហានិភ័យនៃការកើតជំងឺមហារីកដោះមហារីកពោះវៀនមហារីកថ្លើមនិងមហារីកផ្សេងទៀតលោកក៏បានអំពាវនាវដែរឲ្យមានការវិតម្លៃឡើងវិញលើសេចក្តីណែនាំអំពីការកម្រិតការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចថ្លឹងថ្លែងលើហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកនៅពេលសម្រេចថាតើត្រូវផឹកគ្រឿងស្រវឹងឬក៏អត់ឬបើផឹកតើត្រូវផឹកក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណាការព្រមាននេះគឺជាការធ្វើឡើងបន្ថែមទៅនឹងការព្រមាននៅពេលបច្ចុប្បន្នអំពីហានិភ័យនៃការផឹកគ្រឿងស្រវឹងលើទីរក់ក្នុងផ្ទៃនិងហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់នៅពេលបញ្ជាម៉ាស៊ីនក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងការិយាល័យរបស់លោកមើធីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលធ្វើឡើងស្របនឹងរបាយការណ៍ថ្មីនេះថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងគឺជាមូលហេតុនាំមុខទី3ដែលអាចបង្ការនៃជំងឺមហារីកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីថ្នាំជក់និងភាពធាត់ជ្រុលដែលបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកយ៉ាងតិច7ប្រភេទការិយាល័យរបស់លោកបានបន្ថែមទៀតថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងជាមូលហេតុនៃជំងឺមហារីកចំនួន 100,000 ករណីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកចំនួន 20,000 ករណីជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលនេះគឺច្រើនជាងការស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងស្រវឹងចំនួន 13,500 ករណីទៅទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីផែនថុងថានស៊ីណាវ៉ាន់បានប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកស្រីដែលមានតម្លៃជាង400លានដុល្លារដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកាបូបដៃជាង200ដែលមានតម្លៃជាង2លានដុល្លារនិងនាឡិកាដៃប្រណិតៗយ៉ាងតិច75គ្រឿងដែលមានតម្លៃជិត5លានដុល្លារផងដែរ អ្នកស្រីផេតុងឋានជាកូនស្រីពៅរបស់មហាសេដ្ឋីទូរ្យកមនីគមនិងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនឈីនវ៉ាត់អ្នកស្រីបានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅខែកញ្ញាឆ្នាំមុនអ្នកស្រីផេតុងឋានមានកាតព្វកិច្ចប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងទ្រព្យអកម្មរបស់អ្នកស្រីឲ្យគណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយឬ NACC ឯកសារមួយដែលបានចុះផ្សាយលើ website បណ្ដាញព័ត៌មាននានាបានបង្ហាញថាអ្នកស្រីមានទ្រព្យសម្បត្តិឬទ្រព្យសកម្មចំនួន13កណ្ដក់សញ្ញា8000លានបាតស្មើនឹង400លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទ្រព្យសកម្មផ្សេងទៀតរបស់អ្នកស្រីរួមមាននាឡិកាដៃចំនួន75គ្រឿងដែលមានតម្លៃ162លានបាតនិងនាឡិកាផ្សេងទៀតចំនួន39គ្រឿងបូកនឹងកាបូបដៃចំនួន217ដែលមានតម្លៃ76លានបាតនិងអចលនទ្រព្យនៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសនិងនៅប្រទេសជប៉ុនក្នុងចំណោមទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀត
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់និងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voakhmer រួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
តម្លៃអ៊ូស្មានធម្មជាតិនៅអឺរ៉ុបបានឡើងថ្លៃបន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែនបិទលំហអ៊ូស្មានរុស្ស៊ីឆ្លងកាត់ទឹកដីរបស់ខ្លួនចូលសហភាពអឺរ៉ុបដោយលោក Henry Richverica រុស្ស៊ីពីមុនបានគ្រប់គ្រងអ៊ូស្មានជាង 1/3 នៃតម្រូវការរបស់អឺរ៉ុបប៉ុន្តែទ្វីបនេះបានកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់អ៊ូស្មានរបស់រុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីការលុកលុយរបស់វិមានក្រឹមឡាំងទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2022លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តម្លៃអ៊ូស្មានលក់ដុំនៅអឺរ៉ុបបានកើនឡើងកាលពីថ្ងៃពុធដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតគិតចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2023វាឡើងថ្លៃក្រោយពីអ៊ុយក្រែនសម្រេចបិទការដឹកជញ្ជូនអ៊ូស្មានរុស្ស៊ីឆ្លងកាត់ទឹកដីរបស់ខ្លួនទៅទ្វីបអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី1ខែមករាទីក្រុងមូស្គូនឹងខាតបង់ជាង5000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំចំណែកអ៊ុយក្រែននឹងខាតបង់ថ្លៃដឹកជញ្ជូនប្រហែល800លានដុល្លារលោក Thomas O'Donnell នៅវិភាគថាមពលថាប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់លើអឺរ៉ុបនឹងមានតិចតួចលោក Thomas O'Donnell នៅវិភាគថាមពលនៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson ថ្លែងថា
It was all prepared for it's basically all priced in
អឺរ៉ុបបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយនិយាយជារួមគេគិតអស់ហើយឥឡូវនេះតាមពិតវាមានអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់ដល់កម្រិតមួយប្រទេសខ្លះពឹងផ្អែកអ៊ូស្មានរុស្ស៊ីជាងប្រទេសដទៃទៀតឧទាហរណ៍ Slovakia Hungary Autriche គេនឹងមានអ៊ូស្មានច្រើនគ្រាន់តែថាគេនឹងត្រូវចំណាយបន្ថែមដោយអ្នកផ្សេងទៀតដែរ
ប្រធាននាយកប្រតិភូអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយកាលពីខែមុនថាលោកនឹងមិនបណ្តោយរុស្ស៊ីមានឱកាសរកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារបន្ថែមទៀតទេខណៈកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបន្តឈ្លានពានទឹកដីអ៊ុយក្រែននាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវាគីលោក Robert Fico ស្និទ្ធនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin លោកទាំងពីរបានជួបគ្នានៅទីក្រុងមូស្គូកាលពីខែមុនលោក Fico ប្រឆាំងនឹងការគាំទ្ររបស់លោកខាងលិចចំពោះក្រុងគីវបន្ទាប់ពីការបានបិទការផ្គត់ផ្គង់ស្មាតរបស់រុស្ស៊ីលោកថ្លែងការពីថ្ងៃពុធដោយចោទថាសហភាពអឺរ៉ុបលះបង់ផលប្រយោជន៍សមាជិកតូចៗដោយសារតែអ្វីដែលលោកហៅថាគោលដៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយគ្មានន័យលោកថ្លែងថា
វានឹងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលើយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែមិនប៉ះពាល់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីទេ
តាមពិតសហភាពអឺរ៉ុបបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងការពឹងផ្អែកលើស្មាតរុស្ស៊ីមួយផ្នែកគឺដោយសារការកើនឡើងដ៏ច្រើននៃការនាំចូលស្មាតធម្មជាតិរាវពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអូដណែលថាអូស្មាននាំចូលពីរុស្ស៊ីតាមរយៈអ៊ុយក្រែនមានប្រហែល 5% នៃការផ្គត់ផ្គង់សរុបនៅអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ2024អូស្មានខ្លះត្រូវបានបញ្ជូនទៅអឺរ៉ុបខាងលិចតាមរយៈស្លូវាគីហើយនោះបកស្រាយពីកង្វល់របស់លោក Fico លោកអូដណែលថ្លែងថា
ស្លូវាគីរកបានប្រមាណ500លានដុល្លារជាថ្លៃបង្ហូរអូស្មានរុស្ស៊ីឆ្លងកាត់ប្រទេសនេះតាមប្រព័ន្ធបំពង់បង្ហូរទៅកាន់ប្រទេសដទៃ
មុនការលុកលុយពេញទំហឹងរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុន Gazprom របស់រុស្ស៊ីគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អ៊ុស្មានដ៏ច្រើនបំផុតសម្រាប់អឺរ៉ុបលោក O'Donnell ថាលោក Putin គិតខុសអំពីការឆ្លើយតបរបស់អឺរ៉ុបលោកថ្លែងថា
លោក Putin តាំងខ្លួនថាជាអ្នកជាតិនិយមរុស្ស៊ីដ៏អស្ចារ្យអ្នកជាតិនិយមដ៏អស្ចារ្យនេះទើបតែបាត់បង់អាជីវកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ី
ផ្លូវផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងទៀតរបស់ទីក្រុងមូស្គូទៅអឺរ៉ុបមានតិចតួចបំពង់បង្ខូអូស្មានរវាងយ៉ាម៉ាល់យុរ៉ុបឆ្លងកាត់ប្រទេសបេឡារុសត្រូវបិទការពីឆ្នាំ2022 ប៉ុន្មានខែក្រោយមកបំពុះមហូរ Nord Stream តាមបាតសមុទ្របាល់ទិកទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានបំផ្លាញរុស្ស៊ីនៅអាចផ្គត់ផ្គង់អូស្មានដល់ប្រទេសហុងគ្រីទូគីនិងសេប៊ីតាមបំពុះមហូរ Nord Stream ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2024តុលាការបានចេញដីកាកោះហៅលោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិឲ្យចូលសវនាការនៅថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2025វេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកនៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញជាកំហិតក្រុមបទបំរៀងចាក្នុងបទមជ្ឈមនិងបទញុះញង់អ្នកខ្លោមើលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកបង្ហាញក្តីបារម្ភថាចំណាត់ការរបស់តុលាការជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើអ្នកនយោបាយជំទាស់អាចបង្កឲ្យមានការរិះគន់ពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានគំរាមសាររើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធបើសិនការគាបសង្កត់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនៅតែបន្តកើតឡើងកញ្ញាមេតារីកាលុបតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះហៅលោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិឲ្យចូលសវនាការនៅថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2025ជាកំហិតពីបទមិនរៀងចាលក្នុងបទមជ្ឈមបន្ទាប់ពីការបដិសេធទោសបទមជ្ឈមនិងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនេះបើតាមដីការបស់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2024លោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាលោកនឹងចូលខ្លួនតាមដីកាកោះហៅរបស់តុលាការនៅថ្ងៃខាងមុខនិងថាការចោទប្រកាន់លោកពីបទមិនរៀងចាលនេះគឺជារឿងមិនសមហេតុផលពីព្រោះលោកគ្រាន់តែធ្វើនយោបាយដើម្បីជួយអ្នកទុនខ្សោយនិងការពារប្រជាពលរដ្ឋពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះ
ការពិតទៅការដែលចោទជួបប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំចោទជាអូខែមកហើយតាំងពីធ្វើការនៅសហជីពសមាគមគ្រូពីព្រោះជាធ្វើការសហជីពធ្វើការសមាគមក្នុងការជួយអ្នកទុំខ្សោយហើយដល់មកចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយក៏យើងដល់ទូនាទីពីព្រោះបកប្រឆាំងត្រូវការពីជាតិធម៌ជួយប្រជាពលរដ្ឋជួយអ្នកទុំខ្សោយជាប្រដ្ឋមានទុកមានការរំលឹកបំពេញដោយប្រការណាមួយយើងត្រូវតែចោះជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហើយត្រង់ចំណុចហ្នឹងបែរជាយើងមកដាក់បន្ទុកថាវាជារឿងមិនរៀងចាឬអត់មានសំខាន់ផលណាមួយសោះបាទតកតងរឿងទាំងអស់នេះ
លោកបានថែមថាកម្ពុជាត្រូវបញ្ឈប់រាល់ការចោទប្រកាន់អ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមពីបទញុះញង់ដោយលើកហេតុផលថារាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នោះបានធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ជាតិនិងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបើកឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានានៅក្នុងសំណើរបស់បកប្រឆាំងដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋជាជាងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការមកធ្វើការចោទប្រកាន់និងការដាក់សម្ពាធលើសិទ្ធិធ្វើនយោបាយបើតាមលោករងខនការចាត់ប្រកាសរុកលោកពីបទមិនរៀងចាលនៅក្នុងបទមជ្ឈមនិងញុះញង់នៅក្នុងអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2024ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដាល់បទសម្ភាររបស់លោកជាមួយនឹងវិសុអាស៊ីសេរីអំពីវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះតាមបន្ទាត់ព្រំដែននិងសកម្មភាពរបស់លោកផ្ទាល់នៅក្នុងការចុះសាក់សួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅបឹងតមោកការចុះជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវិវាទដីធ្លីចិត្តប្រលានយន្តហោះថ្មីក្នុងខេត្តកណ្ដាលនៅពេលដែលលោកទៅសម្ពោធទីស្នាក់ការគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅក្នុងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាល VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានបានណឡាយទេកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024លោករងឈុនត្រូវបានតុលាការកោះហៅសាកសួរជាលើកដំបូងពីបទមិនរៀងចាលក្នុងបទមជ្ឈំហើយតុលាការបានដាក់បំរាមមិនឲ្យលោកចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅមន្ត្រីជួបជាមួយនឹងបុគ្គលមួយចំនួនដែលនាំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបទល្មើសដដែលឬបទល្មើសផ្សេងទៀតហើយនៅក្នុងករណីកិច្ចវេះពីកាតព្វកិច្ចតុលាការនឹងសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតសង្កេតឃើញថាការចាត់ប្រកាន់ពីបទមិនរៀងចាលក្នុងបទមជ្ឈំបានចាប់ផ្ដើមកើតមានជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2024ហើយការប្រើប្រាស់បទចោទនេះអាចធ្វើឲ្យជនជាប់ចោទមានទោសទ្វេដងបើសិនត្រូវបានតុលាការរកឃើញកំហុសនោះ លោកក៏សម្គាល់ទៀតថាករណីលោករងឈុនអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់បន្ថែមទៀតពីអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាសមាគមអន្តរជាតិដែលថាវាជារឿងនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់
បញ្ហាលោករងឈុននេះយើងបារម្ភថានឹងមានការរិះគន់បន្ថែមទៀតទៅលើបញ្ហាលំហសេរីភាពនយោបាយឬក៏សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនឹងបន្ថែមទៀតផងដែរបាទហើយកន្លងពេលថ្មីថ្មីគឺឃើញសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺសភាសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងបានធ្វើការបោះឆ្នោតហើយនឹងអនុម័តទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលគេផ្អែកទៅលើលំហសេរីភាពមូលដ្ឋានលំហសេរីភាពនយោបាយលំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងលំហសេរីភាពស៊ីវិលឲ្យជាដើមថាមានការរួមតូចហើយគេនៅតែទទូចសម្រាប់មានការបើកលំហសេរីភាពទាំងអស់នេះឲ្យបានទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណា
គូបញ្ជាក់ថាលោករងឈុនអតីតមេដឹកនាំសហជីពនិងជាអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យធ្លាប់បានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោកត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចាត់ប្រកាសនឹងឃុំខ្លួនពីបទញុះញង់បន្ទាប់ពីលោកបានចុះទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលអះអាងថាដីរបស់ពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមហាមមិនឲ្យចូលធ្វើស្រែចម្ការនិងការបោះបង្គោលព្រំដែនចូលទឹកដីកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
អ្នកតាមដានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាពង្រឹងសកម្មភាពបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបន្ថែមទៀតដោយភាពមឹងម៉ាត់និងគ្មានការយោគយល់ហើយត្រូវស៊ើបអង្កេតស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមឧក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀនឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ការជំរុញនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលអាជ្ញាធរគ្រឿងញៀនបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2024គ្រឿងញៀនដែលត្រូវបានរឹបអូសបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុក75ដងបើធៀបនឹងឆ្នាំ2023លោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលអាជ្ញាធរប្រយោប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានដឹងថាឆ្នាំ2024ការរឹបអូសគ្រឿងញៀនបានកើនឡើង15ដងបើធៀបនឹងឆ្នាំមុននោះអ្នកតាមដានបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងសកម្មភាពបង្ក្រាបបន្ថែមទៀតដោយភាពម៉ឺងម៉ាត់និងគ្មានការយោគយល់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឈានទៅលុបបំបាត់បញ្ហាគ្រឿងញៀននៅតាមមូលដ្ឋានព្រោះការចាយចាយគ្រឿងញៀនបានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើស្រទាប់យុវជននិងសង្គមជាតិអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេកសុជាតិយល់ថាសកម្មភាពបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងឆ្នាំ2024មានភាពវិជ្ជមានជាងមុនក៏ប៉ុន្តែលោកថាអ្វីដែលពលរដ្ឋចង់ឃើញបន្ថែមទៀតនោះគឺការអនុវត្តការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសបញ្ហាចាយចាយគ្រឿងញៀននៅតាមមូលដ្ឋានដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលហេតុមួយចំនួននៅពីក្រោយបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះមានដូចជាមន្ត្រីមួយចំនួនបែរជាយកបញ្ហាគ្រឿងញៀនដើម្បីទាញយកផលចំណេញសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួននិងមន្ត្រីខ្លះអនុវត្តទូនាទីលើចំណែកក្រុមអូក្រិដ្ឋជនតែងតែខិតខំរកមធ្យោបាយក្នុងការដាក់មនុស្សឲ្យជ្រាបចូលការទូនាទីជាមន្ត្រីឬសុកប៉ាន់មន្ត្រីដើម្បីឲ្យបាននៅគៀកជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាដើមនេះបាទតាមលោកសេកសុជាតិ
ពិសេសការដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តកន្លងមកគឺវាមានជាវិជ្ជមានក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញមានមន្ត្រីមួយចំនួនដែលប្រើប្រាស់ឱកាសដើម្បីជួយចំណេញផលប្រយោជន៍ពីបញ្ហាទាំងនោះដែរពីមុនដូចជាក្នុងករណីដែលយើងធ្លាប់ដឹងហើយនៅធ្លាប់ឃើញគឺមានការចាប់ក្មេងមួយចំនួនដោយដាក់ឲ្យណាក្មេងហ្នឹងវាមិនមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនទេតែមានការប្រាក់កំហុសដែលធ្វើឲ្យអាណាព្យាបាលត្រូវរកបញ្ចប់ផលការមួយចំនួនដើម្បីដោះដូរឬក៏ដើម្បីទៅសូកប៉ាន់ដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងពួកគាត់អីមកវិញចឹងជាដើមណាហើយយើងឃើញថាពេលបច្ចុប្បន្នក៏មានឃើញការយកចិត្តទុកដាក់ពីថ្នាក់ដឹកនាំដែរក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីមួយចំនួនគឺហាក់បីដូចជាអនុវត្តទៅវាលើសហើយបន្លំយកផលប្រយោជន៍ពីបញ្ហានឹងមកវិញនឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរ
លោកបានថែមថា
ហើយមួយវិញទៀតគឺតកតោងជាមួយនឹងអតិពលដែលយើងឃើញថាមនុស្សដែលមានអតិពលនៅពីខាងក្រោយនៃក្រុមឈ្មួញទុច្ចរិតហ្នឹងគឺมันបានឈលអោបដៃនៅស្គាមទេគឺពួកគេតែងរកគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាណាដើម្បីនៅឲ្យគៀកជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏អាចបញ្ជ្រាបមនុស្សរបស់ខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាមន្ត្រីដែលមានទូរនាទីឬក៏សុកប៉ាន់ឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បានអញ្ចឹងជាដើមតាមរយៈការដោះដ ូផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗណាហើយក្នុងករណីនេះគឺលទ្ធផលយើងមើលឃើញថាវាមានភាពមិនប្រក្រតីនៅលើជុងនេះច្រើន
លោកសេសុជាតិបានថែមថាសូម្បីតែក្នុងពន្ធនាគារគេក៏ធ្លាប់មានការលេចលឺជុំវិញការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនផងដែរដែលហាក់បីដូចជាមានការចាត់ចែងនិងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបានយ៉ាងរឹងមាំដូច្នេះលោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលបន្តអនុវត្តវិធានការបង្ក្រាបដោយម៉ឺងម៉ាត់គ្មានការយោគយល់ដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីឈានទៅស៊ើបអង្កេតស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធឬមន្ត្រីឬកងកម្លាំងទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមអក្រកជនគ្រឿងញៀនហើយត្រូវយកមកដាក់ទោសតាមច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងបាទតាមរបាយការណ៍បឋមរបស់អាជ្ញាធរជាប្រយោគប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្នុងឆ្នាំ2024អាជ្ញាធរបានរឹបអូសគ្រឿងញៀនបាន75តោននិងខកខ្លួនមនុស្សចំនួនជាង 26,000 នាក់ដែលមានទាំងជនជាតិខ្មែរនិងជនបរទេសតួលេខនេះបានកើនឡើងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើធៀបនឹងឆ្នាំ2023ទាំងការរឹបអូសគ្រឿងញៀនដែលកើនជិត 500% ខណៈការខកខ្លួនមនុស្សកើនជាង 30% នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះដោយឡែកកាលពីឆ្នាំ2023អាជ្ញាធររ៉ាប់អូសគ្រឿងញៀនបានចិត3តោននិងខកខ្លួនជនសង្ស័យប្រមាណ 20,000 នាក់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយោគប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលចេញផ្សាយកាលពីដើមឆ្នាំ2024អគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយោគប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកមាសវីរិតបដិសមណថាធិបាយដោយលោកថាជាប់រវល់ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះលោកនេតសាវឿនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាប្រយោគប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានលើកឡើងនៅក្នុងសន្និបាតមួយស្ដីពីការប្រយោគប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ថាបើទោះបីជាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបង្កើនការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់ជាប្រចាំក្តីក៏លំហូរគ្រឿងញៀនចូលកម្ពុជានៅតែកើនឡើងដោយសារតែទីតាំងភូមិសាស្ត្រកម្ពុជាជាប់ព្រំដែនត្រីកោណមាសបូករួមនឹងនេការសកលលោកនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនិងកង្វះឧបករណ៍បច្ចេកទេសឆែកឆេរជាដើមក្នុងពិធីសន្និបាតនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានចាត់ទុកការងារប្រយោជន៍ប្រឆាំងគ្រឿងញៀនជាកិច្ចការដ៏ចាំបាច់មួយសម្រាប់កិច្ចការការពារសន្តិសុខសង្គមដែលបានដាក់ចេញបទបញ្ជាជាច្រើនដើម្បីបើកផ្លូវអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរួមគ្នាប្រយោជន៍ប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយបានសម្រេចកែសម្រួលសមត្ថភាពអាជ្ញាធរជាប្រយោជន៍ប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដោយតែងតាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន4រូបជាថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរនេះនិងមានថ្នាក់ដឹកនាំមកពីក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋចំនួន14រូបផ្សេងទៀតជាសមាជិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានដាក់ចេញបទបញ្ជានិងគោលការណ៍សម្អាតផ្ទះដោយណែនាំឲ្យបណ្ដឹងចេញពីក្របខ័ណ្ឌចំពោះមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលមន្ត្រីនគរបាលទាហានកូរ៉េអាវុធហត្ថដែលពាក់ព័ន្ធការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនក្រោយការចេញបទបញ្ជានោះមន្ត្រីនគរបាលជាច្រើនអ្នកត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីក្របខ័ណ្ឌដោយសារពាក់ព័ន្ធការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀននាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតថ្លែងថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែព្រួយបារម្ភនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះដោយសារតែវាបានបំផ្លាញសង្គមជាតិនិងធ្វើឲ្យកើតមានបទល្មើសនានាក៏ដូចជាអសន្តិសុខហើយជាពិសេសប៉ះពាល់ធនធានមនុស្ស
ទន្ទឹមនឹងការគ្រឿងញៀនពីតានគឺជាក្រុមយុវជនបាទហើយអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិភាពនៃអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទៅដែរគាត់ហើយមួយទៀតមិនមែនតែយុវជនទេសូម្បីតែកុមារមួយចំនួនក៏ប្រទុកចាស់ទៅខ្លួនទៅត្រូវបាត់ព្រោះ
កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2024អាជ្ញាធរជាប្រយោគប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានដាក់ដំណើរការកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃមួយឈ្មោះថា App Notarat ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងនិងពង្រីកវិសាលភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយអប់រំអំពីផលប៉ះពាល់និងគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រឿងញៀននិងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋបានយល់ដឹងក៏ដូចជាការចូលរួមជាមួយអាជ្ញាធរក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបនិងដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនលោកអមសំអាតយល់ថាការដាក់ដំណើរការកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃដែលមានឈ្មោះថា App Notarat នេះគឺជារឿងល្អក៏ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអប់រំប្រជាពលរដ្ឋចេះប្រើនិងចេះរាយការណ៍និងត្រូវតែធានាក្នុងការរក្សាការសម្ងាត់និងសុវត្ថិភាពនៅពេលពលរដ្ឋរាយការណ៍ប៉ុន្តែលោកថាបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋហាក់មិនមានទំនុកចិត្តក្នុងការចូលរួមរាយការណ៍ពីបញ្ហានេះនៅឡើយទេដោយសារពលរដ្ឋនៅតែក្រំពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេនៅពេលរាយការណ៍ប៉ះចំមន្ត្រីឬបុគ្គលមានអំណាចដែលពាក់ព័ន្ធការជួញដូរគ្រឿងញៀននេះដូច្នេះលោកថាអាជ្ញាធរត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តក្នុងការចូលរួមរាយការណ៍ពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនដើម្បីឈានទៅលុបបំបាត់បញ្ហាគ្រឿងញៀននៅតាមមូលដ្ឋាននិងសង្គមជាតិទាំងមូលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលេបលេប VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.